В ефіры «Свабода» ў Мінску, 11 вечара, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Блізка 58% турэцкіх выбарцаў падтрымалі на сённяшнім рэферэндуме прапанаваныя ўрадам змены ў канстытуцыю. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган, спасылаючыся на папярэднія вынікі падліку галасоў. Ён дадаў, што яўка выбарцаў склала крыху меней за 80%. Урад сцвярджае, што рэферэндум быў ініцыяваны з мэтай дэмакратызацыі краіны. Папраўкі ў канстытуцыю ўключаюць рэформы судовай галіны улады і змяншэнне ролі вайскоўцаў у палітычным жыцці краіны. У цэнтры Москвы міліцыя затрымала ўдзельнікаў несанкцыянаванай апазыцыйнай акцыі «Дзень гневу», паведамляецца пра прынамсі 30 затрыманняў. Ля будынку мэрыі, нягледзячы на несанкцыянаваны характар акцыі, сабралася некалькі соцень чалавек. Міліцыя папярэдне заблякавала падыходы да месца збору пратэстоўцаў. Апазыцыйнікі вымагаюць адстаўкі маскоўскага мэра Юрыя Лужкова, правядзення датэрміновых выбараў у гарадскую думу і пашырэння правоў органаў мясцовага самакіравання. Спаленне Карану стала б катастрофай, заявіў сёння лідар мусульманаў Нью-Йорку імам Фейзал Абдул-Рауф у інтэрв'ю тэлеканалу ABC. Напярэдадні пастыр невялікай хрысціянскай абшчыны ў Флярыдзе да апошняга моманту пагражаў адзначыць у годкі тэракту 11 верасня 2001 году ў США спальваннем свяшчэннага мусульманскага тэксту. Планаваная акцыя выклікала пратэсты ў Злучаных Штатах і за межамі краіны. Прэзідэнт США Барак Абама, які таксама выступаў супраць спальвання Карану, заявіў з нагоды гадавіны тэракту 11 верасня наступнае.
Яны могуць прабаваць распаліць міжрэлігійную варажнічу, але мы, амерыканцы, не ваюем і ніколі не будзем ваяваць супраць ісламу. У той вераснёўскі дзень на нас не напала рэлігія, гэта была Аль-Каіда. Вартая жалю купка людзей, якая перакручвае рэлігійныя паняцці. І гэтак жа, як мы асуджаем неталерантнасць і экстрэмізм за мяжою, мы дома застанемся верныя сваім традыцыям разнастайнай і талерантнай нацыі.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ізраільскія ўлады не працягнуць мараторыю на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком ААН на блізкім усходзе Тоні Блэрам. Ізраільскі лідар дадаў, што тэмпы будаўніцтва скароцяцца, але Тэль-Авіў не стане замарожваць жыццё жыхароў ужо існоўных паселішчаў. Мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях заканчваецца ў канцы верасня. Палестынцы раней пагражалі, што калі Тэль-Авіў адновіць будаўніцтва, палестынскі бок перапыніць беспасярэднія перамовы паміж бакамі, што стартавалі на пачатку месяца ў Вашынгтоне. У выніку непарадкаў у горадзе Косаўска-Мітровіца на поўначы Косава лёгкія раненні атрымалі два вайскоўцы НАТА. Пацярпеў таксама французскі паліцыянт са складу міжнароднай паліцыі. Супрацоўнікі правапарадку і вайскоўцы спрабавалі спыніць пачатае ў суботу ўвечары сутыкненні паміж мясцовымі сербамі і альбанцамі. Групы сербаў і альбанцаў сталі закідаць адно адных камянямі пасля таго, як альбанцы выйшлі на вуліцы, святкуючы перамогу зборнай Турэччыны над камандаю Сербіі ў фінале баскетбольнага чэмпіянату свету. Паступалі паведамленні пра аднаго параненага з сербскага боку. Гэта быў выпуск навінаў на наступны слухаеце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.